على قوالم قين ورق بمالتم عياق ياقتان جادم جو دكتورا قرنال بي
Кыргызстан 7 миллион ИИ-анын жанагындай бөйрөктү же болбосо органдарды алмаштыруучу мекемелердин деле бирин сери.
Мынча акча, мынча процент чет өлкөгө бар, барлык элде деген акча каралган эмес.
Саламатсызбы урматтуу угарман, назарыңызда Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкасты, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып барам. Социалдык медиада, телеканалдарда боорун алмаштыруу зарыл болгон же жүлүн трансплантациясына акча чогулткандар тууралуу кулактандырууларды арбын кездештиребиз. 2019 жылдан бери органдарын алмаштыруу үчүн кезекке турган кыргызстандыктар расмий статистикага ылайык 4000 ашыптыр. Өлкөдө орган алмаштыруу көйгөйү чечилбей, мекендештер Индия, Түркия сыяктуу алыскы чет өлкөлөрдөн, алтургай Тажикстандан да даба издеген учурлар болууда. Адам кайсы маалда өмүрүн сактап калуу үчүн органын алмаштыруу муктаждыгына кептелет? Мамлекет андай бетаптарга кандай жардам берүүдө? Алдыда ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Октябрьский айылынын 44 жаштагы тургуну Сүйүнбай Алиев ооруп жатканына бир нече ай болду. Анын боору шишип кеткендиктен төшөккө жатып калган. Эч жерде иштебеген 3-чү топтогу майып Сүйүнбайдын боорун алмаштыруу зарыл экенин облустук ооруканадагы дарыгерлер айтып, кошумча текшерүү үчүн Бишкекке жолдогон. Бирок бейтаптын Бишкекке келгенге каражаты жок, үйүндө кыйналууда.
Ал акыбалым кыйын. Ооруп дем алдым. Аяк бияктан жардам жок, докторго көрүнөлбөй. Башта 2 ай, 3-чү айга кетти. Көрүндүм, бияк ошко чейин бардым, алба койшту, жалдабат алба койду, только Бишкек деп айтат. Боор 15 сантиметр ишип кеткен. Боор.
Бишкекке келгенге каражатыңыз жок болуп атабы же кандай? Алмаштырыш керек экен боор.
Каражат жок болуп атат, жок. Бишкекке барганга. $4000 деп атат.
Бишкекке көрүнгөнгө эле ошончо деп атабы?
Ооба. Бияктан эмелер татып аякка эме алып жөнөтүштү да бирденчи Бишкектин врачтарыначы жөнөтүштү эле эмеалышып $4000 дептир. Беш балам бар, өзүм ушу элдин малын алып жайлоого чыгып эме алчу элем, тирлик кылчу элем, иштебейм. 44 жаштамын өзүм.
Дары пары ичип атасызбы?
Дары парыга эм каражатым жок да.
Ооруганда кандай ооруп атат, мындай бас албай калып атасызбы же эмне болуп атасыз?
Бас албай калып да эме алып сай ичип ооруп эме алып да.
Сүйүнбай Алиев сыяктуу боорун алмаштыруу зарыл болуп жардам сурап кайрылгандар азыр коомчулукта арбын кездешет. Көчөдө, базарларда, мечиттерде кайрымдуулук кылууну сурагандар арбын. Саламаттык сактоо министрлиги мындай бейтаптар жыл сайын орто эсеп менен 1000 кишиге көбөйүп жатканын билдирүүдө. 2019 жылдан бери 4000 ашуун киши чөт өлкөдөн орган алмаштырууга муктаж болуп, министрликтин квоталык орундарына кезекке турган. Саламаттык сактоо министринин орун басары Улан Садыков абал тууралуу маалымат берип, бирок трансплантацияга өкмөт канча каражат бөлүп жатканын так айткан жок.
19 жылдан бери чогулуп келет, жыл сайын 1000 ашык киши катталып отуруп, азыр 4000 жакын киши квота күтүп отурушат. Турцияны анан дагы башка өлкөлөрдү квота жок иштебей атат. Четинен акырындан жол тапкандар барып жасатып келип атышат. Кыргызстандан чалабалар болсо да жасап атабыз, жана мисалы бөйрөктү которуп атабыз, боорлорго жетелейбиз. Ушул сыяктуу бир нюанстар көп эле. А так өкмөт бир топ эле акча бөлүп берилип атат, бизге берип атат да. Бул жерде өтө көп детальдар бар да. Трансплантацияга мындай эле жөн эле бир объемдо каражат бөлүнүп берилген эмес. Ошол трансплантация Кыргызстанда болсун деп лабораторияны оборудованияга акча бөлүнгөн. Ошол трансплантация болуп келген пациенттерге деп өзүнчө каражат бөлүнгөн, дарыларын алып бергенге. Бизде так бооруна же бөйрөгүнө квота менен мынча кетесиңер деген тизме жок. Бизде жалпы тизме бар. Анын ичинде пересадкага дагы, муундарын алмаштырганга да, онко патология менен дагы көп да. Анан ушул сыяктуу каражаттар бөлүнүп атат, бирок целенаправленно мынча акча, мынча пациентти чет өлкөгө барып дарылап келди деген акча каралган эмес.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сергек жашоо подкастын угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Трансплантация деген эмне? Бул оор операция бейтаптарга кайсы учурда зарыл болот? Кыргызстанда кайсы органдарды жергиликтүү дарыгерлер өз алдынча ооштура алат? Мыйзамдык жагы өлкөдө жөнгө салынганбы? Ушул жана башка суроолорго эне жана баланы коргоо улуттук борборунун мурдагы директору ондогон жылдар бою өлкөдө трансплантация жаатында иш алып барган укмуштуу дарыгер Камчыбек Узакбаев жооп берди.
Бул трансплантация орган дегендерчи, бул жерде медицинанын бүт көйгөйлөрүнүн баарлыгы чырмалышкан. Анткени бул жерден ошо ооруну ар бир нозологиясы боюнча дарылоонун ар кандай түрлөрү менен колдонулат. И ошондон кийин ошол органдын же болбосо оорулуунун ошол органы бүт резервтеринин баарын жокко чыккандан кийин ал уже өзүнүн функциясын толук аткарылбай калды дегенден кийин гана анан ошо врачтардын коллегиясы ошол органды алмаштырып ошол адамдын өмүрүн узартканга шарт болот деген гана чечимди чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде медицинанын бүт эң жакшы методдору дагы ушул трансплантацияга колдонуунун астында каралат. Бул жерде диагностиканда бүт методдор колдонулат. Лабораторный диагностиканын ичинде инструменталдык диагностика, андан башка дагы ушу хирургиялык методика дейбиз, техниканын деңгээлдери дагы ушул жерде камтылат. Андан башка ушу жанагы наркоз деп коебуз, наркоз берүү, андан башка ушу операциядан кийинки оор реанимационный абалдан чыгаруунун методикалары, андан кийинки аны ошо реанимацияда жаткандан кийин ошол которулган органдын калыптануу процесси, анын функциясынын ошол орган кандай иштеп кетишин көзөмөлгө алуу, анан кийин аны калыптандыруу, реабилитация кылуу маселелеринин баарлыгы камтылган да. Ошон үчүн трансплантация кылардын астында ошол мекеме, ошол коллектив, ошол адамдар ушул маселелердин баардыгын көйгөйлүү чечиш керек да. Бул маселени менен мен 20 жылдан ашык изилдеп көрдүк да. Анткени ошо адамдын өмүрүн узартууга только ушу трансплантация керек экенин көрдүк дагы, анан дүйнөдө мындай операциялардын баардыгы абдан катуу өнүгө баштады. Бизде Кыргызстанда бул маселе абдан артта калып келаттык да. 10 ашык өлкөлөргө барып ушул маселени изилдедим. Биринчи кадрлар даярдоо маселесине келдик, анан акырындап акырындап ушул биздин эне жана бала улуттук мекемесинде ушул кадрлар даярдоо иштерине көңүл бөлө баштадык да. Ошол эле учурда Кыргызстанда мына 99 жылы декабрь айында жогорку кеңеште бул закон түрүндө кабыл алынды да. 20 декабрь датасында мен абдан жакшы билем. Ал закон чынын айтыш керек бүгүнкү күнгө чейин иштеп келатат. Бүт аспектилерин, керектүү аспектилердин баардыгы камтылган. Ошол закон менен иштеп биз органдарды алмаштырууну баштадык да.
Канчанчы жылы баштадыңыздар? Канча киши?
Биз биринчи жолу баштаганда ушу закон чыккандан кийин эле 2008 жылы Белоруссиядан Олег Валентинович деген профессорду чакырып, ал биздин клиникага постоянно ар дайым келип, ошону биздин врачтарды окутуп баштады. Операция учурунда бул баягы элдердин баардыгы эле ойлойт да, вот операция деп. Операция учуру ал жеңил. Мисалы бөйрөктү алмаштырганда ал жерде 3-4 негизги моменттер бар да. Бөйрөккө жетиш керек. Андан башка ал жерде бөйрөктүн артериясы бар, бөйрөктүн вена сосудалары бар, анан кийин заара чыгаруучу түтүкчөлөр бар. Ушул үчөөү негизгиси, анан кийин аны туура
коюш
керек. Бул деген хирургтарга караганда хирургический техника боюнча бул анча деле татаал эмес операциялардын бири. Анан ошон үчүн биз ушу бөйрөктү алмаштыруудан баштадык да. Азыркы учурда Кыргызстанда ушу 50 ашык бөйрөк алмаштыруу операциясы жасалды, жалда эле.
Өзүңүздөрүн.
Өзүбүздүн эле. Ошо жалдагы мен мурунку иштеп кеткен жерде эле. Анан биз мурдагы жылы эми ал жерден эми бөйрөк алмаштырабызбы, ошо атайын да кадрлар даярдатып атпайбы. Анан дагы бригадабыз болсо, анын ичинде жанагы азыр главный трансплантолог менен штатны деп койдук. Мирбек Турсунбековичти бир жылы Турцияда окуттук. Ошо жанагы трансплантация органдарынын президенти бар, дүйнөлүк обществонун ошонун клиникасы профессор Хабалар бир жыл окуп келди.
Мунун баары мисалы үчүн сиз ошол улуттук эне жана баланы коргоо борборунда экенде ишке ашты да. Анан бул бир эле бөйрөк органы да, анан Кыргызстанда боорун алмаштыруу, жүлүн жана барда алардын көйгөйү кандай болуп атат? Калган каткан көйгөйлөрдүн
бөйрөк алмаштыруу операциясын жөнгө салгандан кийин экинчи мына балдардын арасындагы эң экинчи көйгөйлүү маселелердин бири мынагу костный мост деп бизде мынагу онко гематологический оорулар деп атпайбы, ошонун эң эффективный эле методу айырып кете турган жолу ушул костный мээни сөөктүн мээсин алмаштырыпса ошодо гана бул эң эффективный методдун бири, ошого аттандык. Андан башка дагы мынагу балдардын арасында чоң кишилердин арасында дагы боордун оорулары абдан көп. Альвеококустан кийин, цирроздон кийин, башка көп деген травмадан кийин, гепаттин түрлөрүнөн кийин. Анан ошого даярдандык да. Бул жерде дагы биз даярданганда жөн эле ура деп кеткен жокпуз да, ага даярдык көрүш керек эле. Жанагындай техникалык жардамдардан башка дагы операциядан кийин жанагындай шишип же болбосо боордун бир жетишсиздиги, функциясынын жетишсиздиги пайда боло турган болсо, ошол убакта искусственный печень деп коет аппарат бар да, ошону алышыбыз керек эле да биринчи. Андан башка дагы жанагы техника жактан өзүбүздүн кесипкөйлөрдү даярдаш керек эле да. Анан ага жетишпей калдык да, мен жетишпей калдым. Мурдагы эле биз ошо даярданып атканда мени башка жака которуп мен ал жерден кетип калдым, ошону менен ал иш токтоп калды.
Эмне кылыш керек? Бийлик тарабынан кандайдыр бир кадам болушу керекпи же бизде адистерди массалык түрдө даярдаш керекпи?
7 миллиондун ичинде жанагы мен айткан эле 3 эле лейкоз менен балдардын арасындагы, взрослордун арасындагы, цирроз менен ооругандарды, бөйрөктөрү такыр жабыркап калгандардын саны жетиштүү. Аларга жардам берүүнүн жолу ушул да. Сиз берген суроо боюнча биринчи кадрларды өстүрүү боюнча алардын техникалык жабдыктарын чыңалуу боюнча, анан кийин бүгүнкү күндө эң эле көйгөйлүү маселе бул иммуно генетический лабораториянын жоктугу. Биз баягы типирование деп коет да, дал келишин тактоочу генетический иммуно генетический лаборатория керек. Ошону жасаш үчүн биз бүгүнкү күндө Казакстанга, Москвага, Белоруссияга, Турцияга, ар кайсы жака кайрылабыз да, ал дагы абдан ушул кызматтын өнүгүшүнө жол тоболуп атат. Биринчи мына эки комплексный подход деп атпайбы, материально технический базасын жакшыртуу. Бүгүнкү күндө ушул материально технический база менен да жасасак болот, бирок жанагындай керектүү оборудование керек, жана мен башында айтып кеткен оборудование керек. Андан башка лаборатория керек. Андан башка калыптанычу этабында керектүү дарылар керек.
Кадырман угарман, сиз трансплантация көйгөйү жана өнүктүрүү жолдору тууралуу илимпоз дарыгер Камчыбек Узакбаевдин маегин уктуңуз. Сергек жашоо подкастын ушуну менен жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева даярдап алып бардым. Оорубаңыз.
Кантип ден соолукту чыңдап, сергек, узак өмүр сүрсө болот?
Азаттыктын Сергек жашоо подкастында азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары жөнүндө айтып беребиз. Адистердин кеңешин угуп, бейтаптарды кепке тартабыз.
Сергек жашоо түрмөгүн Apple, Google, Spotify аянтчаларынан, YouTube'тан жана азаттык чекит.org сайтынан угуңуз.
Оорубаңыз.